Areena. Tällä viikolla Puheen aamussa.
Mä oon vähän pettynyt, kun mä tuossa uutisten aikana niin innoissani kerroin mun uudesta lempisanamuunnoksesta. Ja ei nyt saanut teiltä hirveästi kannatusta. Alinan reaktio oli silleen, mä en osaa tulkita sitä. Mutta siis se, että eilen ostin vähän simaa ja huomasin, että siinä luki luomusima. Mun mielestä luomusima on kyllä mahtava sanamuunnos.
Siimulumu.
Okei, nyt mä ymmärrän, minkä takia sulla ei tää lähtenyt. Suomulima.
Suomulima, joo.
Ahaa.
Joo.
Niin, tää ahaa. Ja sitten myöskin Anna-Karjan tuijutus tyhjyyteen oli toinen reaktio.
Siitä mä en ole aina varma, että riittyykö se, mitä mä sanon, vaan kun se johonkin ihan muuhun vaan liittyvää.
Hei, mennäänpä ihan sananmuunnosten nyt siihen, niin kuin, että miten niitä tehdään. Eikö se yleensä ole niin, että siinä vaihtuu niin kuin kaksi ekaa kirjainta?
Se menee yleensä näiden tavujen mukaan.
Ahaa. Eli tässä olisi niin kuin suomulima.
Mm.
Mutta nythän se meni ensimmäisten kirjaimen mukaan. Mä en ole varma, hyväksynkö tätä nimittäin
sananmuunnokseksi. Se voi olla vaikea hyväksyä ehkä tämmöisen kriteerien mukaan, mutta se jotenkin helposti menee luomusima, suomulima. Ainakin meikäläisen
aikuisen. Koska mun mielestä se on niin kuin liomusuma.
Niin, mutta ei se tarkoita mitään. Se on tosi huono.
Mä arvostan sitä, että tässä yritetään jotain sääntöjä nyt etsiä.
Niin onhan niihin säännöt.
Juhani sanoi, että tämä on vaikea hyväksyä sääntöjen mukaan, koska tämä ei mene sääntöjen mukaan.
Niin.
Mä oon vähän niin kuin sitä mieltä, että...
No joku voi sanoa, että se on kuin siemu, luma, luomusima, mutta ei, kyllä se on. Suomulima on paljon parempi.
Siis jos on nyt käytössä... mun säännöt, niin tätä ei hyväksytä.
Okei, no ei se, kato se. Mä oon enemmän tämmöisen niinku foneettisen sananmuunnokstekniikan ystävä. Niin. Että miten se niinku helposti tavallaan taipuu suussa, että ei tarvi kirjoittaa näitä ylös.
Niin. Ja Juhani, älä lannistu. Alina on vähän tiukka välillä ja tiukkapipoinen Turussa vissiin ei ole sillä lailla, halutaan niitä sääntöjä noudattaa. Niin. Juhani, älä anna sääntöjen rajoittaa ilmaisua.
No kyllä, mä nyt kaipaan tähän kuulijoiltakin, että onko luomusima muka suomulima? Ei.
Niin, se on. Se on
mä kaipaan, siis 0401638586, ottakaa kantaa, meneekö tämä sananmuunnossääntöjen mukaisesti?
No, niin. Okei, mä edelleenkin, Juhani, älä lannistu.
En lannistu ja kohtaan vappu ja muuta, niin tämä on tämmöinen myöskin sesonki sananmuunnos. Niin. Ja se korvasi toisen, mikä mulla on ollut tässä nyt puutarhahommissa, ollut toi marjakuusi, eli kurja maasi.
Se menee.
Menee, joo. Menee, no niin, hyvä, että saadaan yksi hyväksytty sananmuunnos, lempisananmuunnos tähän tilanteeseen.
Mennään nyt ihan tähän sananmuunnossääntöihin. Sananmuunnos, eli kääntösana, on sanojen alkujen keskinäiseen vaihtamiseen perustuva sanaleikki. Sananmuunnoksissa kahden sanaryhmän tai joskus vain kahden sanan, sanojen ensimmäiset kirjaimet yleensä kummankin sanan ensimmäiseen vokaaliin saakka vaihtavat keskenään paikkaa. Esimerkiksi Johannes Virolainen on Vihannes Jorolainen.
Totta. Rauha hänen muistolleen.
Jos nyt ollaan suomulimassa.
Luomusima.
Eli luomusimassa. Niin tämän säännön mukaan se olisi... Tohon mä sanoisin, että se on niinku liemusuma.
Joo, mutta siinä on se diftongi ja tähän on otettu myöskin kantaa. Ja tämä on jakanut meidän kuulijoita aika vahvasti. Todella paljon kommentteja liittyen, että onko suomulima, luomusima ihan oikeaoppinen sananmuunnos. Minun suussani, foneettisessa kruunussani, se menee ihan juuri näin. Ja ensimmäinen viesti, joka tähän aiheeseen saatiin, niin luomusima, suomulima, totta kai, ei ne ole niin sääntöisiä ne saannokset. Juhani on oikeassa.
Aha, otit sieltä sitten tollasen. Mä sanon, että tänne on tullut myös, ihan on tullut kyllä niinku viestiä siihen, että vaikka Juhanin sananmuunnos on hieno ja mahtava, niin ei jääkiekossakaan hyväksytä maalia, hienoakaan maalia, jos se on sääntöjen vastainen, joten no goal.
Aha, okei, tässä mennään ihan tällaisiin niin kuin urheiluvertauksiin. Suomulima on tosi ok, sanoi eräs kuulija, joka selvästi kuvan perusteella kannattaa Liverpoolia, että hänelle ei ainakaan tämmöiset haittaa.
No,
Täällä on Alinakin saanut muutaman.
Siis täällä on tosi paljon komppaan Alinaa. Eihän sananmuunnoksiakaan voi tehdä ihan miten vaan.
Mutta eikö tässä nyt ole kyseessä siis klassinen poikkeustapaus? Eli me puhutaan niin sanotusta kausisananmuunnoksesta.
Just
tämä
näin.
Liittyy olennaisesti ihan piakkoin ensi viikolla vietettävään kansanjuhlaan, vappuun.
Mm-hmm.
Ja tällaisten kausisanamuunnosten äärellä, kun siihen asiaan täytyy suhtautua vähän eri tavalla. Mä en nyt sano, että sääntöjä pitää kiertää, niitä vaan katsotaan vähän eri näkökulmasta. Eli toisin sanoen.
Siis, meinaatko sä sitä, että esimerkiksi jos puhutaan niinku vappukauden sananmuunnoksista, niin silloin niin kuin ikään kuin on vähän löyhempää se tulkinta. Mutta sitten miten esimerkiksi vaikka, jos ollaan jossain vaikka ylioppilasjuhlapäivän sananmuunnoksissa, jos sellaisia olisi, niin ollaanko silloin niin kuin tavallaan vähän sille akateemisesti tiukempia?
Ei. Mä tarkoitan nyt sitä, että me ollaan niin kuin voimakkaasti teeman äärellä. Et silloin kun me ollaan niin kuin yhden teeman, eli vapun äärellä, niin silloin tavallaan se teema yhdistää. Että se tavallaan me katsotaan niin kuin sitä sananmuunnosta vähän toisella tavalla ja silloin esimerkiksi suomulima on erittäin ok.
Mm.
Ja sitä täytyy jopa hieman ehkä vähän juhlistaa.
Joo, kyllä. Täällä kompataan tätä kausisananmuunnos, että se pelastaa ja itse asiassa
se pelastaa.
Järkeistää tämän vähän ontuvan sananmuunnoksen. Ja kun puhuu sitä diftongista, niin eräs kuulija kirjoittaa, että nimenomaan tämä on toi UO-diftongi, joka on se ongelma. Toisessa sanassa, kun tätä diftongia ei ole, niin eivät pelaa tavut oikein yhteen, eli toisin sanoen rytmi kusee. Joten sen takia tämmöinen pieni oikaisu on paikallaan. Näin mä tämän tulkitsen, että hän komppaa minua
kyllä.
Tässä.
Kyllä.
Täällä myös sanotaan, että kyllä kehani on nyt väärässä.
Sanain
muuntelu on puhdas ja aatteellinen harrastus.
No se on tietenkin, puristeilla on tämä kova paikka näiden kanssa. Mutta mä sanoisin, että tämä on hyvä tällainen loppukanetti, että luomusima suomulima on joka tapauksessa erinomainen, joten ihan sama, tuosta ei saisi muuten hyvän kuulosta sanoja muuttamatta. Eli toimii.
Toimii.
Eli tämä on nyt se lopputulema.
No, näin mä sanoisin, että tämä on loppukanetti, on, että toimii.
Mut, koska Juhani on siis suomuliman tässä tapauksessa vanhempi luoja, niin kyllä mun mielestä Juhani saa päättää, että mihin suuntaan tämä kallistuu. Me vähän nyt erheellisesti kysyttiin tässä, siis Alina halusi tukea kuulijoita tässä tämä omaan väitteeseensä, mutta mä kallistun nyt kyllä siihen, että Juhani saa päättää.
Joo, kunhan nyt ei vaan tule sitä tavallaan mielikuvaa siitä, että jotain kalaisaa hyvin epämiellyttävää juttua joisi, vaikka juo jotain ihanaa kausinektariinia, kuten sima. Joten en halua myöskään sitä, että menisi siman juonti halut ihmisiltä, kun ajattelee tämän sananmuunnosta.
Mm. Edelleenkin keskusteluun saa osallistua.
Pidän myös siitä, että nyt tuli viesti, missä hetkinen, että eikö tuon säännön mukaan se olisi sitten siemuluma, mutta tämä viesti lähettää myös hyväksyä suomuliman, koska se on vapumpi, eli hauskempi.
No just näin.
Niin, eli tämä on niin kuin Annankin teoria ikään kuin tästä kausi vapputeema.
Just näin.
Suomulima.
Suomulima. Se on vapumpi.
Niin, kyllä.
Se on vapumpi.
Ja toisena loppukaneettina, että kyllä kaikenlaiset kieliopit ja säännöt ovat pelkkiä humanistien salaliittoja. Ei ole mitään sääntöä, mihin ei olisi poikkeusta. Alkaa insinööriä harmittamaan.
Täällä on toden totta käyty sananmuunnos keskustelusta kiivasta, tai siis siitä, että mikä on oikea sääntö ja mikä ei, ja mitkä kuuluu sananmuunnoksiin ja mitkä ei. Ja tästä aiheesta on siis kirjoittanut kirjan Jussi X. Hämäläinen. Tämän kirjan nimi on Sukkelin kielioppi. Tietystikin.
Sukkeli.
Sukkelin kielioppi. Ja siis, no joo, tämä viesti lähettäjä, joka kertoo tästä kirjasta, josta mä en ole kuullut, ja on tosi iloinen nyt, että tälle asialle vihdoin saadaan selvyys, ja mun täytyy ehkä nyt jollain tavalla sitten myöntää tappioni tässä. Nimittäin hän kirjoittaa, että sana luomusima kuuluu Jussi X. Hämäläisen kirjoittamassa Sukkelin kielioppi -kirjassa sananmuunnosten 7. taivutusluokkaan. Eli vain ensimmäiset konsonantit vaihtuvat tämän sanan käännös. Eli täysin hyväksytty muunnos.
Okei, tämä on kiinnostavaa, koska totta kai kun itselleen ajatellut, että se on se ensimmäiset tavut vaihtavat paikkaa, luomusima, suomulima, ei mene näiden sääntöjen mukaan, niin minusta on todella mahtavaa, että on jaoteltu jopa 7 eri kategoriaa, miten sitä voi sitten kääntää ja pyörittää. Ja tämä olisi sitten tämän 7 kategorian mukaan ihan ok.
Ilmeisesti mulle on tuttu vaan se ensimmäinen kategoria.
Tai Jussi Hämäläinen myöskin on.
Totta.
Nyt semmoinenkin tekijä, että sen, hänen teoksiaan täytyy ehkä enemmän tutustua tässä puheen aamussa.
Se on muuten totta. Mahtava juttu. Sananmuunnokset on kyllä, sanotaan, että ne on kyllä ihan mahtavia. Yksinkertainen asia, mutta aina ilahduttaa, kun löytää uuden.
Se on. Ja mä arvostan niitä, jotka on tosi taitavia sananmuunnoshommissa. Sellaisia, jotka niinku kaikesta saa väännettyä ne sananmuunnokset ja niinku tehtyä tarinoita, sananmuunnostarinoita. Ne on aivan mielettömiä. Mä todellakaan itse kykenen moiseen.
Joo, Karri Miettisen, eli a.k.a. Palefacen kanssa ollaan. Hän on tosi kova sananmuunnosten tekijä ja kuulemma hänen äänitarkkailijansa on semmoinen kaveri kanssa keikolta, joka osaa näitä hommia. Mutta hän sanoi, että kuulemma edesmennyt Jukka Virtanen oli ihan ylivoimainen näissä.
Okei.
Okay. Että hän kävi letkauttamassa ihan kokonaisia tämmöisiä, no nimenomaan tarinoita, useita lauseita ja kaikki menee sananmuunnoksessa. Ja tarkoittaa kyllä jotain, mutta sitten toisinpäin tarkoittaa jotain aivan muuta, joka yleensä on aika härskiä.
Niin, se siihen liittyy myös varmaan tuossa Hämäläisen Jussin. Kirjasta löytyy siihenkin jonkinlainen perustelu tai tällainen taustoitus sitten, että minkälaisia nämä sananmuunnokset yleensä on.
Tällä viikolla puheen aamussa.
Olipa muuten mahtavaa päästä seuraamaan viikonloppuna elokuvallista kerrontaa. Nimittäin, kun mulla oli toi synttäri, mistä mä nyt enää sen enempää, siitä on jo ihan tarpeeksi hehkutettu, mutta haluanpa hehkuttaa hetkeksi ystäviä, jotka oli järjestäneet siis mulle tällaisen, tai mulle meille, meitä oli 6 henkeä, niin tällaisen yksityisen elokuvanäytöksen ja pääs katsoa ihan isolta valkokankaalta elokuvateatterissa niin sellaista tanskalaista elokuvaa nimeltänsä Yhdet vielä, jossa siis toi Mads Mikkelsen oli yksi näistä pääosan esittäjistä. Tällainen draamakomedia-elokuva, joka itse asiassa ehdolla parhaan vieraskielisen elokuva Oscarista nyt tulevassa Oscar-gaalassa vei siis Tuuve-elokuvan mahdollisuudet.
Hitto vie. Niin. Ja sä menit sitten katsomaan sen vielä.
Mutta se oli kyllä ihan tosi hauska, vaikkakin samaan aikaan aika traaginen, mutta oli ihanaa olla siis elokuvissa katsomassa elokuvaa.
No Pekka, että tässä studiossa on 2 kateellista ja siellä kenties vastaanottimien äärellä 10,000 kateellisia. Tällä hetkellä Alina Kulolle jälleen kerran kateellisia
niin,
henkilöitä.
Kyllä.
Eli mahtavaa. Mä kyllä niin kuin viimeksi eilen mietin sitä, että vitsikko pääsi katsoa elokuvaa elokuvateatteriin.
Se oli, niin kun, sitä jotenkin tässä koronan aikana on vähän liiankin tottunut siihen kotona olemiseen ja siihen omaan sohvan nurkkaan, missä on niin tyyli sellainen kuoppa kulunut jo siihen, kun katsoo siitä koko ajan. Joko sä oot vaan puhelimella siinä sohvan nurkassa tai sitten sä katsot sitä telkkaria ja sieltä, tai sitten jotain suoratoistopalveluelokuvia. Mutta joka tapauksessa niin jotenkin on unohtanut jopa sen, että miten tosi ihanaa on olla elokuvissa. Oikein puhuttiin sen jälkeen, että nyt pitää oikeasti, sit kun taas pääsee leffaan, niin ottaa siitä ihan semmoinen niin kuin harrastus, että pitää alkaa käydä vaan useammin elokuvissa. Muutenkin, siis myös niin kuin elokuvateattereiden tukemiseksi on paljon pieniä leffateattereita, joissa on kiva käydä, niissä on hyvä tunnelma. Tämäkin oli semmoinen vähän pienempi leffateatteri, mutta joka tapauksessa oli ihanaa. Samaan aikaan, kun tätä fiilistelen, niin voin kertoa teille myöskin toisenlaisesta elokuvan katsomiskokemuksesta, josta luin tuossa eilispäivänä, nimittäin siis Tappaja Hai-elokuva on esitetty ilmeisestikin jossakin päin maailmaa jossain vaiheessa. Tämä on siis Redditissä jaettu tällainen kuva. Mä en nyt tiedä, kuinka todellinen tämä on, tästä kirjoittaa voise.fi-sivuillaan. Niin, tämä on siis näytetty sellaisessa, että on iso valkokangas ulkona, missä Tappaja Hai-elokuva pyörii. Ja nämä yleisö on vedessä, siis uima-asuissaan, tällaisten niin kuin, isojen uimarenkaiden päällä katsoo. Siis niin kuin traktorirenkaan se sisus, niin sellaisten päällä katsoo tuota leffaa, niin kuin pylly tuolla vedessä. Ja mun täytyy sanoa, että kun mä mietin, katsoin.
Ja on pimeätä.
On ihan, niin? Joo, on pimeätä. Ihan siis tämmöinen niin hämärä. Tai no valo, mikä tulee, niin on tuosta valkokankaasta. Toki sitä on niin kuin tässä kohtauksessa, mikä siinä nyt näkyy, missä tuon hampaat iskee johonkin tuon paatin kylkeen. Niin on aika paljon, mutta kuitenkin niin aika kuumottavaa katsoa elokuvaa.
No kyllä.
Et melkein jopa se kotisohvan nurkka niin voisi olla sitten tässä sellainen mukava vaihtoehto.
Niin, tämä on todellista ei 3D, ei 4D, vaan 5D-kokemus. Ja laittaisin siihen vielä 6D-kokemuksen sillä tavalla, että menisin kyllä itse siellä hain eväselässä sukeltelemaan sinne tänne. Mm. Vähän kutkuttelemaan
niin, ai niin, että sä
tekisit pepusta
sinne
tai
vähän
jalkapohjista silleen, että mikä, se, mikä just meni tuosta ohi, ja sitten näkee semmoisen silhuetin, jossa on se hain evä.
Tämä on selkeästi nyt ollut sellainen, mikä jakaa ihmisten mielipiteet, mistä mekin ollaan paljon puhuttu, kun Juhani on sanonut, että on kiva katsoa niin kuin kauhuelokuvia turvallisessa ympäristössä kokea jotakin sellaista, mikä ei ole niin kuin turvallista. Mm. Niin ilmeisesti tässä on jotakin sit samaa, että ihmiset kokee silti, että no ei se nyt tuossa voi olla ja että on ihanaa, että vitsi tollaisen, kun pääsisi näkemään, että osaa ihan järkyttyneitä että apua. Että pelkästään tämän katsominen, tämän kuvan katsominen on sellainen, mistä tulee ihan kauheat ahdistukset, kun niin kuin ajatteleekin vaan sitä, että ikään kuin on juuri siinä paikassa, missä se hai saattaisi sitten yhtäkkiä hyökätä kimppuun, koska se kotisohvallakin tuntuu siltä, tai niin, nyt mä katsoin tämän leffan vähän kanssa uudestaan, tämä on just nimenomaan tämä 75 vuoden leffa, niin kun mä katsoin sen, niin ei se nyt ollutkaan niin pelottava kuin silloin, kun mä joskus ala-asteikäisenä sitä katsoin, mutta joka tapauksessa, että niin kuin tällainen joku kauhea katastrofielokuva tai joku, niin kyllä jos sitä nyt katsoisi sitten niin kuin juuri siinä jonkun maanvyöryn äärellä.
Mutta siis tätä on tehty Suomessa jo 11 vuotta sitten. Eräs kuulija lähetti meidän WhatsAppiin 0401638586, että siis Kuopion uimahallissa, Kuopion kaupungin järjestämä supersyyslomaviikon aikana, niin tarjottiin kuopilaisnuorille liikuntaa ja kulttuuria samassa paketissa. Siellä siis Niiralan uimahallissa järjestettiin Tappajahai-elokuvanäytös, joka veti veden ääreen, eli tuonne altaisiin, yli 450 henkeä.
Toi on kyllä, ehkä uimahalli voisi olla ehkä turvallisempi. Niin. Tämä nimittäin näyttää tämä kuva, josta nyt Alina tässä puhuu, niin tämä näyttää tämmöiseltä ulkoilmaa. Tuossa on niin kuin nurmikkoa ja olisiko tuo nyt sitten joku Lampijärvi, meren ranta kenties, en tiedä, mutta tuommoista luonnonvedeltä joka tapauksessa. Ehkä itse lähtisin uimahalliin kuitenkin.
Joo, toihan pitäisi laittaa siis avomerelle joku vene, jossa on sitten se valkokangas ja sitten ihmiset sinne lillumaan joskus yöllä katsomaan tätä.
Yök.
Niin se olisi vielä parempi. Niin
sinne jonnekin sinne Australian rannikolle, missä on niitä valkohaita.
Joo.
Ehkä siis suoraan sinne.
Kyllä, niin. Etelä-Afrikkaan, sinne. Missä näitä nyt on.
Se olisi muuten harmittavaista, kun niinku sä aloitat sen elokuvan katsomaan ja siinä jossain rantavedessä yhtäkkiä sä huomaat ajautuneesi, kuinka kauas.
Merivirrat vei ulapalle vielä kauemmas.
Niin. Kyllä mä luulen, että tämä on joku vähän sen tyyppinen, missä nämä nyt on ollut, että tuossa ollaan kuitenkin no aika paikallaan, että tyyntä ja suht tyyntä tuosta näyttäisi olevan.
Joo, täytyy sanoa, kun itse katsoin omalla mökillä keskellä korpea tuon Blair Witch Projectin aikoinaan, niin siinä oli sellaista, siinä oli vielä peltikatto ja sitten saattoi tuulla, oli syysilma ja tuuli ja humisi ja vähän ropisi vettä siinä. Mietit, että tästä seuraava olisi katsoa tämä vaikkapa pädillä tai jollain sitten vaikka teltassa. Tai mitä parasta olisi semmoinen vanha kamera, jossa on se LCD-näyttö, mikä pyörii aika paljon tässä kyseisessä tai leffassa on, niin semmoisesta sen katsoisi teltassa, niin se olisi ehkä se äärimmäinen
ihan
kokemus.
Ihan hirveetä. Niin, siis toi, joo. Ei, mulla on kyllä ihan ehdottomasti ihan sama, mikä se elokuva on, niin sen pitää kyllä olla se turvallinen, miellyttävä ympäristö. Mä en haluaisi mitään, niin kuin joku kauhuelokuva, niin sitten yhtäkkiä sieltä tulisikin jotain hahmoja ja lääppisi sun naamaa jollain verisellä kädellä tai joku zombi hyökkäisi etu sun penkin, edessä olevan penkin nojan takaa yhtäkkiä.
Ai vitsi, se olisi mahtavaa.
Se olisi ihan hirveetä. Mm.
Tai joku elossa elokuva menisi Andien vuoristolle nälissään katsomaan sitä. Miettikääpä se olisiko se semmoinen paikka.
Oliko se joku sellainen, missä ne söi sitten?
No ne haaksi rikkoutu lentokoneella sinne ja niin ei sillä ollut hirveästi mitään ruokaa, niin siellä oli niin osa kuoli ja joo, niistä tuli sitten ravintoa.
Miten sitten toi Titanic, vaikka jossain Tallinnan risteilyllä? Niin
uppoavassa laivassa.
Mites? Ei, ihan sekin ei kyllä.
Ei pystyisi.
Ei kyllä leffateatteriin tai kotisohvalla.
Okay.
Olen nyt tullut siihen lopputulemaan.
Mutta väittäisin, että tästä tulisi iso hitti, jos ihmiset alkaisi tekemään tämmöisiä todella immersiivisiä elokuvaelämyksiä. Mm. Siis tämän tyyppisiä. Keksisi kaikkea hullua, joka jotenkin vielä alleviivaisi sen jonkun elokuvan tunnelmaa.
Niin. Eikö se 3D tavallaan vähän niin kuin pyri siihen, että se kokemus tulisi jotenkin osaksi sinua?
No joo.
Mutta se on kyllä kaukana vielä
niin,
siitä.
Niin, sitten onko paha olo itselleni. Usein.
Mulla sama.
Joo.
Tulee, alkaa vähän silleen.
Matkapahoinvointimeininki.
Joo. Ei, kyllä leffateatteri, kotisohvan nurkka. Ne on ne paikat.
Tällä viikolla puheen aamussa.
Eilen käytiin erittäin pitkällinen keskustelu erään 12-vuotiaan perheenjäsenen kanssa. Tähän keskusteluun palattiin siis useita kertoja päivän ja illan aikana, ja tämä koski kutittamista. Ja tämä lähti oikeastaan siis siitä, kumpikaan ei yrittänyt kutittaa toista, vaan tämmöisestä lähinnä teoreettisesta kysymyksestä, että miksi itseään ei voi kutittaa.
Ja hyvä kysymys.
Erittäin hyvä kysymys. Tietysti pienellä googlauksellahan siitä nyt löytyy sit jotain tietoa, että se todella on niinku käytännössä ihmiselle siis mahdotonta on kutittaa itseään niin, että sitten ikään kuin se lopputulos olisi sama kuin joku toinen kutittaa. Ja me sitten tutkittiin tätä yhdessä ja niinku testattiin sitä ja yritettiin vähän huijata, että miten se niinku voisi olla mahdollista, että voisiko jollain vaikka höyhenellä kutittaa itse, jos laittaa silmät kiinni ja ajattelee jotain muuta ja sitten vaikka höyhenellä kutittaa tai jollain, mikä nyt voisi olla semmoinen kutittava asia.
Tai entä jos niinku toinen ottaa siitä sun kädestä kiinni ja ikään kuin ohjaa sitä kättä?
Niin. No siis me yritettiin kaiken näköistä miettiä ja olevina jo aina yhtäkkiä toinen keksi, että hei, entäs jos näin ja näin ja näin. No tästä on siis BBC:n tiedesivut on kirjoittanut tästä aika pitkänkin jutun, joka siis perustuu tällaista siis ihan puhtaasti niin kuin neuroscience, siis hermojen tutkimiseen ja tämmöiseen niin kuin neurotieteeseen siitä. Ja mä oon hirvittävän onnellinen siitä, että useassa huippuyliopistossa ympäri maailman on tutkittu tätä. Että on ihan siis tehty kaikennäköisiä tämmöisiä kutituskokeita, jälleen kerran olen käytettävissä. Jos joku on tämmöistä koetta tekemässä, niin Anna-Karjan käytettävissä. Mutta esimerkiksi siis Australiassa Monashin yliopistossa on tehty pitkä tutkimus niin kuin siitä, tutkittu ihmisen tietoisuutta ja siitä, että mikä on tämän ihmisen tietoisuuden ja ikään kuin käsityksen siitä, että minä olen minä, enkä esimerkiksi joku muu, ja sen suhdetta siihen itsensä kutittamiseen. Ja sitten on tehty tämmöisiä niin kuin laajoja unitutkimuksia. On ilmeisesti jossain Brittein saarella tehty tällaisen niin kuin valtavan unitutkimuslaitoksen kanssa. University College London on tehnyt tämän ison tutkimuksen, jossa siis on tutkittu sitä, että kun esimerkiksi unessa pyytää jotain toista kutittamaan itseään tai joku toinen ikään kuin omasta aloitteesta kutittaa, niin se ei kutita, se ei naurata. Ja myöskään unessa ei pysty itseään kutittamaan. Tämä on ilmeisesti jotenkin pitkällisesti todistettu, että siinä on joku tällainen ikään kuin aivoissa ihmisellä on joku tietoisuus omasta kehostaan siitä kehon kokonaisuudesta ja tietoisuus siitä, että onko ihoni tullut itseni koskettamaksi vai jonkun muun koskettamaksi. Ja tietysti tässä varmaan paras esimerkki on ehkä nyt just se höyhen, koska se höyhen ei ole tavallaan kenenkään ikään kuin sormi tai mun oma käsi. Että jos mistä mun iho tietää, että kuka sitä höyhentä ikään kuin ohjaa. Ja tämä liittyy nimenomaan siihen, että miksi ihminen on ihminen. Tässä on menty tosi syvälle tässä kutitustutkimuksessa. Arvostan aivan suunnattomasti tätä. Haluan nähdä kaikki ne otsikot, joissa puhutaan siitä, että no mä yritin kutittaa itseäni 4 vuotta ja se ei onnistunut. Mutta puhutaan tämmöisestä niin kuin somatosensorisesta korteksista aivoissa.
Anteeksi, somatosensorinen korteksi, selvä. Kirjoitan ylös.
Joo, se on ilmeisesti joku tämmöinen aivojen joko osa tai joku aivojen kuorikerroksessa joku osa. Ja se, että miten ikään kuin että aivot tekee tämmöisen tavallaan tuplasignaalin, että ensin havainnoidaan, okei, tuolta tulee kosketusta ja toi on nyt vaikuttaa vaikka, että ihan ilmiselvästi joku reaktio on tulossa, mutta sen jälkeen kun aivot ikään kuin tietää, että tämä aloite on tullut minulta itseltäni tai minun aivoistani, niin se aivot lähettää toisen signaalin siihen perään, että älä reagoi. Et koska ihohan kyllähän ikään kuin hermosolut reagoi, jos niitä kutittaa, mutta aivot tulkitsee sen, että tätä kutitusta ei kannata nyt tähän, ei kannata nauraa. Ja hirveän kiinnostavaa.
Niin, eihän kutittaminen myöskään aina naurata, on myös ärsyttävää kutittamista.
On ärsyttävää kutittamista, mutta ylipäätään se ikään kuin reaktio siihen.
Niin, kyllä.
Että se ei tavallaan ikään kuin herätä mitään
tuntemuksia.
Ja vitsi, tämä on kiinnostavaa.
Kyllä se voi naurattaa, vaikka se ärsyttääkin.
No ei välttämättä, no joo, ei, en tiedä.
Mutta sitten on olemassa poikkeuksia. On olemassa ihmisiä, jotka kutiavat omasta kutituksestaan. Ja esimerkiksi henkilöt, jotka kärsivät pahasta skitsofreniasta tai jostain muusta tällaisesta mielensairaudesta, joka liittyy nimenomaan siihen minäkuvaan tai jotenkin ylipäätään käsitykseen omasta kehosta ja siitä, että kun puhutaan vaikka tästä haamuaistista tai näistä haamuraajoista, että jos vaikka jalka menee poikki ja se joudutaan amputoimaan, niin ikään kuin henkilö, jolla vaikka ei ole skitsofreniaa, pystyy tuntemaan tämmöisen haamuraajan olemassaolo, mutta sitten taas henkilö, joka kärsii tällaisesta sairaudesta, niin hänellä ei ole tällaista aistia, joka ikään kuin pystyisi havainnoimaan sitä, että kehoni ei ole kokonainen. Ja tämä sama asia liittyy siihen kutittamiseen, siihen, että henkilö, jolla on skitsofrenia, ei välttämättä siis, hän kutiaa, jos hän kutittaa itseään.
Tämä nyt varmaan liittyy jollakin tavalla sen toisen henkilön kosketuksen tavallaan siihen herkistymiseen. Että jos siellä on niin toiset aivot kuin omat aivot asialla, nyt alkaa tällainen keittiöpsykologi täällä pyörittämään omaa päätä, että jos on todella pitkälle mennyt ja pahalaatuinen skitsofrenia, niin silloin tavallaan sulla, kun puhutaan tälleen vanhanaikaisesti jakomielitaudista, että sulla on tavallaan useampi kenties entiteetti ikään kuin siellä omissa aivoissa, niin sitten siinä tapahtuu sitten tämä. Mutta sehän se on, kun toinen meinaa alkaa sua kutittaa ja sen käsi ei edes osunut sun ihonpintaan, niin sä alat jo reagoida sillä tavalla, että aivan kuin se kutittaisi. Että onhan siinä nyt ihan vissi ero. Mm. Että sitten kun on toiset aivot, jotka sitä tekee, jota ei pysty kontrolloida samalla tavalla kuin omia aivoja, niin tässä se on mahdollisesti se juju.
Lause ehkä, jota en ajatellut, että jossain vaiheessa että tulen sanomaan ääneen sen suorassa lähetyksessä, mutta kyllä, haluan puhua kutituskoneesta ja akateemisesta kutituskoneesta, joka liittyy tähän itsensä kutittamisen aihepiiriin. Nimittäin kun sitä jollain tavalla haluttiin ikään kuin tällainen niin kuin tieteellisesti tutkia sitä, että mistä se tavallaan johtuu, missä kohtaa tavallaan sitä kutitus ikään kuin operaatiota tapahtuu se, että keho, ihmisen jotenkin aivot erottaa sen ikään kuin signaalin lähteen, että missä vaiheessa tavallaan voisi huijata sitä systeemiä. Et koska jos on olemassa joku mekanismi, niin kyllähän silloin täytyy olla mahdollisuus myös kiertää se. No niin, näin tietysti. No, en tiedä, onko kuinka moni vakava tieteentekijä näin ajattelee, mutta siis joka tapauksessa tuolla juuri mainitussa Lontoon yliopistossa tällainen kone rakennettiin, jossa siis oli tällainen pieni vaahtomuovin palanen, joka oli tämä kutittava esine, joka ilmeisesti käsittääkseni jalkapohja oli se asia, johon tätä ikään kuin sitten sipaistiin sitä vaahtomuovin palasta. Ja tässä rakennettiin semmoinen mekanismi, että henkilö itse, niin hän ei siis oli ikään kuin, että se oli joku näköestessä niin kuin omien jalkojen ja oman pään välissä. Mutta kun painoi semmoista nappia, niin sitten tavallaan se kone ikään kuin sipaisi sillä vaahtomuovin palasella jalkapohjaa. Ja tutkittiin sitä, että missä vaiheessa ikään kuin se alkaakin kutittaa, että tulee se kutitusreaktio. Ja lähdettiin ihan se sellaisesta jostain yhdestä millisekuntista, että siinä oli sellainen pieni viive. Ja huomattiin, että se viive on noin 200-300 millisekunnissa se viive, jolloin se itse asiassa ikään kuin se kutitusreaktio ikään kuin tuntuukin kutittavalta. Ja tästä pääteltiin siis, että siinä on joku tällainen, että tämä ikään kuin aivojen kaksoisviesti, josta puhuin tuossa hetki sitten, ihan kun mä tietäisin tästä asiasta niin kuin kaiken. Täällä lisensiaattitutkija, kutitusdosentti Anna Kadia on täällä äänessä, mutta et ikään kuin siinä on semmoinen pieni aikaviive, jonka jälkeen tavallaan se keho ei enää ikään kuin reagoi siihen, että tämä reaktio lähti minusta. Että jos siinä on vaikka semmoinen 200 millisekuntia, sanotaan puoli sekuntia, niin sitten ikään kuin se pystyykin kutittamaan itseään, vähän niin kuin huijaamalla. Mutta ihan haluan myöskin tässä kohtaa siis sanoa, että jos joku on tosiaan miettii täällä Helsingissä esimerkiksi kutituskoneen keksimistä, niin olen edelleen käytettävissä.
Siihenkin.
Eli koehenkilöksi olen käytettävissä ja myös keksimään erilaisia tapoja, millä voi kutittaa. Varsinkin jos kysymyksessä akateeminen tutkimus, niin...
Mut siis, kun mä haluaisin nyt nämä kutituksen tasot, koska on tosiaan sitä viihdyttävää kutittamista, että joku kutittaa jalanpohjasta ja se alkaa naurattaa. Mutta sitten on myös sitä kutitusta, että joku esimerkiksi, sulla on jossain joku hius jatkuvasti kutittaa sun naamaa, eikä se naurata yhtään päinvastoin, että sä niinku hermostut. Okei, se ei ole sitä, että mä mietin, liittyykö siihen niinku kutittamiseen myös joku sellainen sosiaalinen puoli, että se on ikään kuin hauskaa, kun joku sen tekee sulle silleen, että sä tiedät, että nyt se kutittaa ja tää rupeaa naurattaa mua. Mutta et sitten, että jos et sä esimerkiksi halua, että joku kutittaa sua, niin kyllähän sä vähän suutut sit, kun se lähestyykin niiden kourivien sormien kanssa kutittamaan. Että onko siinä myös joku sellainen sosiaalinen ulottuvuus, mikä heitän nyt tällaisen tutkijalisensiaatti Anna Kadialle kutittamisen asiantuntijalle, että kyllä, onko kutittamisessa myös sellainen niin kuin sosiaalinen ulottuvuus?
On ihan varmasti. Ja erityisesti varmaan juuri niin kuin lasten tai jotenkin niin lasten kohdalla siihen liittyy se tavallaan se semmoinen, että pelkkä ajatus siitä saa aikaan jo sen reaktion. Ja sehän on aika, voi olla aika voimakaskin reaktio. Mä muistan lapsena mulla oli kaveri, joka rupesi aina tavallaan se nauraminen, se kutitusreaktio meni niin syvälle, että se alkoi itse asiassa jo itkettää.
Mm-hmm. Joo.
Että et siitä tulikin sellainen niin kuin vähän, että ei ehkä paniikki tai hätä, mutta semmoinen, että se meni tosi ikään kuin isoksi fyysiseksi tunteeksi.
Niin ja lopeta, joo, tiedätkö, kun toinen vaan ihan suuruuden hulluudessa, niin tunkee niitä käsiä sinne kainalokuoppiin. Ja vaikka se on hauskaa, niin samaan aikaan inhottaa.
Joo, meillä oli, naapurissa oli sellainen kaverini setä, joka siis osasi tosi hyvin kutittaa. Ja sitten siellä tehtiin tällaista, niin kuin tämä kuulostaa vähän kyseenalaiselta, mutta niin kuin joku tyyppi, joka ihan vapaaehtoisesti, okei, mua saa kutittaa, niin otettiin silleen niin kuin käsistä kiinni. Ja sitten tämä setä käytti muun muassa omaa leukaansa sillä, että se siis kutitti tästä niin kuin rinnan kohdalta silleen tosi voimakkaasti.
Ja, au!
Joo, ja siis se oli ihan, siis sanotaan, että niin kuin, siinä oli sellainen tietynlainen kutitusmestaruus oli siis hänellä. Siis se oli ihan, mä muistan kerran joutuneeni, että okei, mä otan sen nyt vastaan. Niin se oli ihan helvettiä. Siis silleen, että se nauratti tosi paljon, mutta se meni yli ja sitten se kesti aivan liian pitkään sillä tavalla, että se, niin kuin, mä en tiedä, että sattuiko se vai kutittiko se vai mitä se oli.
Niin, että se voi olla myös niin kuin pitkittyessään kidutuskeino.
No kyllä, se, joo, ja kaikkea muitahan ympärillä nauratti kauheasti tämä tilanne, mutta jotenkin nyt kun sitä ajattelee koko tilannetta ja kauhean arveluttavaa koko touhu. Kaveri setä tulee kutittaa.
Niin,
no mutta on toisaalta aika hauskaa, että se on niin leikkisä sitten ollut.
Niin.
Mutta kaveri setä tulee leualla sua kutittamaan.
Niin, nimenomaan.
Vähän erikoinen tunnelma ehkä.
Joo, niin. Mutta sitä ei silloin ehkä ajateltu, niin en tiedä, että tämä nyt on outoja. Mut, syviin traumoihin tässä ehkä sitten sukelletaan.
Nyt aletaan vajota sinne jonnekin. Baltimoren yliopistossa on tehty myöskin tekoälyyn ja itsensä kutittamiseen liittyvää tutkimusta. En varmaan tässä kohtaa tarvitse edes sanoa, että olen edelleen käytettävissä, jossa siis nimenomaan puhutaan tästä niin kuin itsetietoisuudesta ja siitä, että jos ei pysty itseään kutittamaan niin, että se tavallaan kutittaa, niin silloin kysymyksessä on ikään kuin tietoinen olento. Niin onko meillä tulevaisuudessa sellaisia keinoälyjä, jotka eivät pysty kutittamaan itseään?
Mm-hmm.
Tai tavallaan, että näinhän se tavallaan kuuluisi ikään kuin olla. Jos pystyy kutittamaan itseään, niin silloin pitää kaikkien epäilevien tuomaiden heti nostaa sormet pystyyn. Ahaa, et ole ihminen.
Niin, sillä, okay.
Niin pystyy niinku erottamaan robotin.
Miksei Ridley Scott jo aikoinaan Blade Runnerissa tehnyt sitä, kun sillä etsittiin näitä klooni-ihmisiä. Siellä piti skannata jotain silmää ja kysyä jotain kysymyksiä.
Niin.
Siinä olisi pitänyt vaan kokeilla, että pystytkö kutittamaan.
Kutita itseäsi.
Niin, ja sitten kun alkaa kikattaa, kun ne kutittaa itseäni, niin haha, oletkin klooni.
Nimenomaan.
Mutta siis jännä on myöskin se, että etenkin miehet väittää välillä, että en mä kutia. Mutta sitten kun on tehty tutkimuksia ja koetilanteita, niin kuitenkin sellaiset, jotka väittää, etteivät kutia, niin saattavat purskahtaa nauramaan, kun
onko tämä jotain tällaista machokulttuuriin liittyvää asiaa, että no en mä kutia. Ei kutitus, ei tunnu missään.
Mutta tiedän ihmisiä, jotka ei kutita, mikä on tosi järjestä. Sitten kun sä menet, että täältä tullaan kutitussormet, ja sitten se on ihan pokkana, poker facenä. Niin sitten on niin kuin, no okei, mene nyt muualle sitten siitä. Mä yritin pitää sulle jonkun kivan kutitus, ja sitten sä et kutia. Pystyykö ne sitten vaan niinku jotenkin asettamaan mielensä siihen tilaan, että ei vaan kutita?
Niin,
onko se päätöskysymys?
Tai onko kysymyksessä kenties androidi?
Niin, no niin.
Että tavallaan, koska jos kutia toisen ihmisen kosketuksesta.
Niin, totta.
Silloin on ihminen ja sitten jos ei, niin siinä mä ehkä nyt olisin, suhtautuisin näihin ihmisiin hyvin epäileväisesti.
Puheen aamu. Arkisin 7-10.
Yle Puhe.